Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Dobrý večer, milé dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že ste si pre dnešný večer zvolili Ramagu Atelier. A dnes je pre nás výnimočný deň, pretože prichádza medzi nás výnimočná žena, spisovateľka, dokumentaristka, novinárka a koniec koncov radšej ju predstavím už priamo na tomto javisku. Prosím, privítajte medzi nami pani Veroniku Homolovú-Tótovú. Tak dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči, usaďte sa u nás. Ja som veľmi rád, že ste prijali k nám pozvanie, pretože jednak je to diaľka, jednak rodinné povinnosti, pracovné povinnosti a tak ďalej. No a koniec koncov, v roku 2019 nás nejakým spôsobom spojil spoločný projekt a to bolo Mengeleho dievča. A dneska som veľmi rád, že sa tu môžeme stretnúť a rozprávať. Tak teda, povedzte, ste v Pieninách prvýkrát? Predpokladám, že nie.
A nie som v Pieninách prvýkrát. Chodievali sme v podstate do tejto oblasti, kým sa narodila druhá dcerka, asi 10 rokov. Takže nie, mi to úplne neznáme. V Spišskej Starej Vsi sme síce boli len raz vtedy, práve keď sme sa chceli teda dostať do galérie Ferdinanda Katonu, ale za veľkosti práve vtedy bola zatvorená.
To nie je až také výnimočné, hej. Ono nájsť túto galériu zatvorenú.
Ale pred tými 8 rokmi vraj ešte bývala otvorená.
Áno, to sme ešte naivne dúfali, že ľudia si nájdu cestu k výtvarnému umeniu, ale nachádzajú si ju, ale je ich veľmi málo, čo mi je veľmi ľúto. Ale ja verím, že sa to zlepší. Dôkazom je aj to, že my máme publikum. A z toho sa veľmi teším. Ale zajtra do tej galérie pôjdeme, je to dohodnuté.
Úžasné, ďakujem veľmi pekne.
Budú tam. No, vy pochádzate z Lučenca a tá vaša kariéra je veľmi bohatá. Sú tam dokumentárne filmy, sú tam absolútne bestsellery. Tie čísla, ktoré vaše knihy dosiahli hneď v prvých týždňoch a mesiacoch, sú ohromné. Je tam vlastne cyklus Neumlčaný a vlastne kopec novinárskych záležitostí, novinárska cena, ak si dobre spomínam. Ako ste takúto sľubnú kariéru naštartovali? Ako sa to celé začalo?
Náhodou. Ja som nikdy nechcela byť novinár, respektíve nikdy mi to predtým nenapadlo. Išla som študovať právo. Nakoniec som síce neskončila ani právo, ale ako môj otec hovorí, vybrala som si najhorší smer, aký som mohla. Ja mám vyštudovaný postpenitenciárnu starostlivosť. To je vlastne smer psychológie a sociálnej pedagogiky zameraný na ľudí prepustených z výkonu trestu. A môj otec vždy dúfal, že to nikdy nebudem robiť. A ako som sa dostala k médiám? No v podstate v treťom ročníku na gymnáziu moja profesorka latinčiny, jej manžel založil malú mestskú televíziu v Lučenci a tesne asi 2 dni predtým, ako mali spustiť vysielanie, im ochorela moderátorka. A tak ma v podstate na čierno uvoľnili zo školy a ja som teda zaskakovala za tú moderátorku a keď sa ten mesiac skončil, kým sa teda vyliečila, tak som povedala, že takúto nudnú prácu nikdy viac nechcem robiť, že mi niekto niečo napíše, ja to budem čítať. Ale dohodla som sa s nimi, že pre nich budem robiť športové spravodajstvo. Ja som teda ešte hrávala vlastne basketbal aktívne, plávala som za školu, môj otec bol profesionálny futbalista, mama hrala volejbal, takže ten šport mi bol vždy veľmi, veľmi blízky. No a podstatne v tých 90. rokoch, to bol rok 1997, to samozrejme končilo tak, že tí ľudia postupne nedostávali výplaty, takže odchádzali, pretože museli živiť svoje rodiny. A ja som ako študentka mala to šťastie, že ma teda ešte stále živili naši. Tak som tam nakoniec v celej tej televízii zostala úplne sama. A rok a pol som vlastne sama pripravovala celé vysielanie. To znamená, že ja mám doteraz doma VHS-ky, kde je proste spravodajstvo. Americká ambasáda vtedy vypísala taký projekt, že sme sa mohli hlásiť ako regionálne televízie do takého tendra na modernú techniku televíznu. A mojou jedinou podmienkou bolo, aby to bola kamera na diaľkové ovládanie, aby som si ju mohla vlastne spustiť, keď pred ňou budem stať.
Nemal kto pustiť.
Nemal. Takže ja som mala naozaj výbornú kameru na tie časy Canon, dokonca s farebným hľadačikom, čo vtedy naozaj nemali ani veľké televízie. A po roku a pol sme tak nejako prirodzene prešli takou symbiózou s inou mestskou televíziou, stali sme sa takou regionálnou televíziou, no a tam už si ma vlastne všimol Jeňo Korda a zavolal ma do Bratislavy. Ja som cestou havarovala, a teda nebola to moja chyba, nabúrali do mňa. Našťastie auto bolo pojazdné, tak som to rovno na diaľnici, kde, teda keď sa dalo, otočila, vrátila som sa domov s tým, že teda ja do Bratislavy nikdy nepôjdem. A o týždeň na to Jeňo Korda vlastne zvonil v štúdiu vo Filakove, že teda už bol za mojou mamou a mám si zbaliť veci a berie ma do Bratislavy.
Tak to bolo rýchle. Ale musím vám povedať, že ako ste rozprávali o tej technike, že technika by sa aj našla, že ľudí nie je to. Ja nemám veľmi pocit, že sa niečo zmenilo. Viete prečo? Lebo napríklad, keď vyplňame granty, alebo keď sa snažíme získať nejaké peniaze, tak stále sa dajú získať peniaze, že opravte si fasádu a kúpte si svetla. Ale ja už vysvetľujem, že my už budeme o chvíľku schopní nainštalovať verejné osvetlenie, lebo my tých svetiel máme kopec, ale my potrebujeme zamestnať ľudí. My potrebujeme držať ľudí. A ja mám pocit, ako keby v tej kultúre to niekedy nebolo dostatočne počuť. Máte pocit aj vy, že naša tunajšia slovenská kultúra má, že nás teda niekde tlačí bota?
Ja sa zase nechcem nejako stavať do pozície odborníka na slovenskú kultúru, to rozhodne nie som. Musím povedať, že napriek tomu, že Jojka má v istých kruhoch možno aj nezaslúžene taký ten punc len bulvárnej televízie, tak práve u nás nájdete najviac ľudí, ktorí sú tam od začiatku. Ja som tam napríklad 22 rokov. A je to práve preto, lebo proste tá firma si tých ľudí váži. Takže ja mám našťastie, veľké šťastie na to, že keď som môjmu šéfovi povedala, že ja už nechcem robiť politické spravodajstvo, chcem robiť proste reportérčinu, to znamená, že dostanem kameru, idem sama do terénu, natočím si sama, proste celé to bude len o tom, ako to ja zvládnem. Alebo keď som mu teda povedala, že máme naozaj dobrú techniku, máme tu možnosť a teda ja si myslím, že máme potom aj povinnosť tú techniku použiť nielen na to spravodajstvo, ktoré už naozaj aj na začiatku tých, po tom roku 2000 sa postupne začalo stávať takým, nechcem povedať, že menej dôležitým, ale lebo dobre urobené spravodajstvo je dôležité aj dnes, ale skôr ide o to, že viete, kým ešte na začiatku, povedzme, tie roky 2000, 2001, 2002, 2003, to bolo tak, že keď ste urobili nejakú dobrú reportáž, investigatívnu, odhalili ste nejakú kauzu, tak sa tí ľudia aspoň hanbili. Dnes sa už ani nehanbia. Takže preto som sa vlastne pustila nakoniec do toho, že som teda poprosila môjho šéfa, či by som mohla začať robiť na projekte Neumlčaný. A on mi tak veľmi veľkodušne povedal, že keď si urobíš spravodajstvo, môžeš.
Chápem. Ja sa opýtam na to spravodajstvo, lebo častokrát možno ľudia to, čo vyčítajú spravodajstvu, je množstvo negatívnych správ a sú to nehody, sú to vraždy, sú to nešťastia a podobne. Niekedy môže mať divák pocit, že je v tom spravodajstve možno, že náročky, častokrát veľa, ak by som to povedal, takého novinárskeho mesa a toho, čo možno niekedy by sme potrebovali počuť ako viac dôležité, že nám to chýba. Je to možno len môj divácky pocit, alebo pociťujete to aj vy?
Nie, ono to v podstate súvisí aj s tým, že my ako komerčná televízia teda nemáme žiadny podiel na koncesionárskych poplatkoch, čo nám mnohí teda vyčítajú a nevedia o tom. A my sme aj kvôli tomu vlastne rozdelili spravodajstvo na to krimi a to ďalšie teda spravodajstvo. A myslím si, že to veľmi prospelo tomu. Určite je určitý segment divákov, ktorého nezaujíma spôsob spracovania, aký robíme my. A zrovnako tak je proste segment divákov, ktorý si zase zapne nás. A hlavne v tejto dobe je podľa mňa veľmi dôležité uvedomiť si aj to, že to spravodajstvo stále musí mať nejaké štandardy, kým tie webové portály nie sú za nič zodpovedné. Doteraz nemáme autorský zákon, alebo teda zákon o vysielaní retransmisií, ktorý by nejakým spôsobom jasne definoval, aké sú pravidlá pre fungovanie webov, ktoré sa tvária ako spravodajské, alebo niečo také ako spravodajský web, nemáme vôbec definované teda v zákone. Nemáme žiadnu úpravu, ktorá by teda hovorila o tom, akú majú zodpovednosť. Čo to znamená, že niečo teda o niekom zverejnia, čo to znamená, ak zverejnia nepravdu, čo to znamená, ak zverejnia propagandu. A takže toto sú zase základné veci, ktoré je veľmi dôležité aj v dnešnej dobe jednoducho si uvedomiť, že môžeme mať množstvo výhrad voči bežnému spravodajstvu, hovorím teraz o televíznom, ale ak je to spravodajstvo redakcie, ktorá spadá pod nejakú zákonnú úpravu a pod dozor, teraz mi to vypadlo, rady pre vysielanie retransmisiu, tak je to vždy záruka toho, že proste v tom spravodajstve nemôžu byť veci, ktoré sa naopak môžu objaviť vo webových portáloch, ktoré sa teda len tvária ako spravodajské portály. Ja mám tiež problém s tým, že tam je príliš veľa negatívnych vecí alebo teda príliš veľa nešťastí, ale to je základná definícia žurnalistiky. Proste správa je to, čo sa stalo a väčšinou robíme to, čo sa stalo, je proste negatívne.
Alebo možno, že ešte aj to negatívne viacej rezonuje medzi ľuďmi.
Určite.
A vy ste z Lučenca a keď by som sa vás opýtal, že aký je Lučenec? Ako poznáte Lučenec vy? Lebo ja Lučenec poznám najmä vďaka knihe Mengeleho dievča. A prvýkrát som
poznáte
vlastne...
pekný Lučenec.
Áno, tie prvé strany tej knihy, ako sa pani Viola zamilovala a prechádzali sa. A my keď sme so Simonkou boli prvýkrát hrať v Lučenci, tak sme sa prechádzali po Lučenci a sme teda rozmýšľali, že kde sa asi prechádzali a aké to bolo a tak ďalej. Ale keby ste mali povedať, aký je Lučenec dnes?
No, hrali ste na Starej radnici, takže hrali ste vlastne takmer na hranici bývalého geta. A dnes Lučenec, ja ho volám také vyhryznuté mesto, pretože naozaj komunisti v tých 50. rokoch mu vyhryzli obrovskú časť historických budov a tým aj obrovskú časť histórie, pretože ani v Prahe alebo v Berlíne nepoznáte tých ľudí, ktorí tam žili. Ale keď idete okolo tej budovy, tak si jednoducho ten príbeh viete domyslieť, že tam proste to obyvateľstvo malo dosť peňazí na to, aby si postavilo takéto domy. Malo dosť peňazí na to, aby tie domy mali takúto štukovú výzdobu. Malo dosť peňazí na to, aby knižnica bola naozaj tak krásna a veľká. Takže keď dovolíte zničiť takýto dom, tak zničíte nielen jeho príbeh a príbeh tých, ktorí tam žili, ale aj tie ďalšie príbehy, ktoré sme si mohli domyslieť, keď okolo takých domov chodíme.
Ja keď sa dostanem teda ku knihám Mengeleho dievča a mama milovala Gabčíka. Ja som teraz dočítal knihu Mama milovala Gabčíka, ja som sa veľmi snažil, aby som to stihol. Lebo mi príde zodpovedné, teda, keď sa s vami zhováram, aby som mal teda komplexnú informáciu.
Včera so mnou robil rozhovor francúzsky novinár po anglicky, to už samé o sebe bola katastrofa. Aj z mojej strany, hej, aby som nebola zase zlá na ňo, ale celý čas sa ma pýtal, čo ma fascinuje na príbehu Jozefa Mengeleho. On evidentne tú knihu nikdy neotvoril. A ja som mu 5-krát vysvetlila, že mňa na príbehu Jozefa Mengeleho nefascinuje nič, ani ma nezaujíma. A v tej knihe vystupuje len preto, lebo sa proste stretol s pani Vielovou, vybrali ju na tie pokusy. A on stále dookola o Mengelem a o pokusoch a aké ešte pokusy, tak som mu nakoniec nadiktovala stránku, kde si to môže pozrieť a snáď už je spokojný.
Ak sa nemýlim, tak Mengeleho dievča je preložené do češtiny, maďarčiny a francúzštiny.
A teraz sa chystá taliančina a
polština. To je fantastické. Fantastické najmä preto, že my potrebujeme neustále si pripomínať, čo je dôležité, pretože dnes, žiaľ Bohu, milí priatelia, sa nachádzame v dobe, ktorej sa trošku bojím, pretože, a poviem to tak, ako to mám na jazyku, ako si to myslím. My sa reálne dnes môžeme bať toho, že ten, kto včera na ulici hajloval, môže byť o 2 roky ministrom. A to vôbec nepreháňam. A práve preto pociťujem za veľmi dôležité, aby sme tieto témy otvárali. Naša motivácia vlastne otvoriť tému holokaustu a toho, čo sa dialo, bola asi taká, ja to len trošičku vysvetlím, aby ste rozumeli tej našej motivácii. My totiž to v Spiskej Starej si je veľmi významný židovský cintorín. Židovský cintorín, na ktorý sa vracajú významné židovské rodiny a tak ďalej. No len my ten židovský cintorín vlastne iba kosíme. A v Spiskej Starej si žila významná židovská komunita. Keď som sa pýtal deda, že ako ste si tu vy vlastne žili, lebo dneska robíme cirkus, lebo nám tu začnú všetci stavať synagógy a budeme sa tu všetci teraz. A dedo vraví, však my sme šli do kostola a zase židia išli do synagógy a všetko bolo v poriadku. No a vlastne potom začala narastať tá skupina extrémistických politikov, ktorí vlastne majú svojich prívržencov aj v týchto končinách. A my sme si tedy začali rozprávať, že No ako budeme rozprávať k tomu publiku, k tej verejnosti? No ak vieme divadelne, tak sa pokúsime divadelne. Vy ste sa rozhodli jedného dňa, že napíšete mimoriadne silnú knihu. Chcem sa opýtať, aké pocity sprevádzali vás na tom začiatku? Lebo ja si pamätám tie svoje. Ja som sa trochu bál. Ja som sa bál, že nám začnú ľudia niektorí chodiť na predstavenia a budú nemiestní, povedzme, na predstavenia a tak ďalej. Aké sú tie pocity, keď sa človek vrhá do niečoho takéhoto?
Ja vás klamem, ja som sa nerozhodla. Mňa oslovilo vydavateľstvo IKAR práve kvôli tomu, že teda videli dokumentárne filmy, ktoré som natočila, ale chceli odo mňa vymyslený príbeh z druhej svetovej vojny. A to som im na druhý deň zavolala, že to ja písať nebudem, pretože by som jednoducho vykradla všetky tie skutočné príbehy, ktoré poznám. A nemám nič proti vymysleným príbehom. Naozaj napísať dobrú knihu aj vymysleného príbehu je hrozná rehola a chce to strašne veľa času a veľa síl. A zvykne sa tak hovoriť, že spisovateľ je druhý najosamelejší človek na svete. Je to pravda. A prvý najosamelejší človek na svete je jeho partner. Lebo ten spisovateľ si to aspoň vybral. Ale ten partner to jednoducho musí vydržať. A čo sa týka toho, čo hovoríte, úplne chápem, čo chcete povedať. Ja som mala svojím spôsobom šťastie v tom, že v čase, keď som začala písať Mengeleho dievča, bol ešte rok 2015, pretože to trvalo dokonca 2014, pretože to trvalo rok a pol a kniha vyšla 2016. A v tom období tie, nazvime to frustrovano-extremistické skupiny, neboli ešte tak silné, neboli ešte tak hlučné, neboli ešte tak organizované a v podstate ešte stále sa nejakým spôsobom len tak rozkúkávali cez rameno, že či im to prejde, neprejde, ako na to reaguje väčšina a tak. Ale práve v období, keď kniha vyšla a prvý ten rok, ktorý bol veľmi intenzívny, čo sa týka teda besied po školách alebo po knižniciach, sa mi prvýkrát ako dokumentaristke stalo, že človek, ktorého som oslovila, že by som chcela spracovať jeho príbeh, bol to židovský príbeh, povedal nie, pretože sa bojím. To sa mi naozaj od roku 2011, odkedy robím tieto dokumentárne filmy, nestalo, že by niekto odmietol z tohto dôvodu. Odmietli z dôvodu, že sa k tomu už nechceli vracať verejne, z dôvodu toho, že nikto v okolí nevedel, že sú teda pôvodne židovského pôvodu a už to nechceli riešiť, ale nebolo to teda zo strachu, ale skôr proste z pocitu, že už ani oni sami sa nevnímali teda ako Židia a nemali pocit, že ten príbeh je tak výnimočný. Lebo väčšinou je to teda tak, keď tých ľudí oslovím, tak častokrát mi povedia, ale môj príbeh je rovnaký ako tisíc iných. A keď sa začneme rozprávať, tak zistíme, že nie je. Možno potom si môžeme povedať, prečo som si vybrala na spracovanie ďalšej knihy Príbeh z Prešova. A ten pocit toho ohrozenia je niečo, čo nám umožňuje lepšie pochopiť, pretože to je otázka, s ktorou sa stretávam asi na každej besede. Prečo sa to od toho 1935, keď Hitler teda dostal reálnu moc, stal sa kancelárom, do toho 1939 jednoducho takto vyostril? Prečo to tí ľudia dovolili? A my už dnes vidíme, že dovoliť to je proste absolútne jednoduché. Tá odhodlaná menšina na začiatku je proste tak hlučná, tak nepríjemná, tak útočná, či už slovne, alebo potom aj fyzicky, že väčšina ľudí jednoducho radšej cúvne a má pocit, že sa do toho nechce zapliesť, lebo sa reálne obávajú a majú pravdu, že kým tá malá, hlučná menšina drží spolu a príde si na pomoc, tak tomu človeku, ktorý chce byť správny, ktorý chce byť, nazviem to, dobrý, spravodlivý a slušný, častokrát ani tí druhí slušní ľudia neprídu na pomoc, lebo sa nechcú proste do toho zapliesť alebo sa boja. A to je presne to, že ak sme si doteraz kladli otázku, ako je možné, že sa to vôbec stalo, že zrazu proste všetci radšej súhlasili alebo boli aspoň ticho, tak dnes to v podstate vidíme, ako je to možné. Veľmi ľahko. Tá spoločnosť je jednoducho tak rozdelená. Ľudia sú, reálne sú, naozaj veľmi frustrovaní z toho, že majú pocit, že by sa im malo ľahšie žiť, alebo častokrát majú pocit, že by si zaslúžili viac. Alebo jednoducho len závidia, alebo ich sused má viac. A toto všetko pomaly postupne, a najmä to, keď vám politik povie, že je v poriadku takto reagovať, že je v poriadku niekoho opluť, či už slovne, alebo reálne. Jednoducho urobiť ten koktail toho, že jedného dňa sa zobudíte a aj ako človek, ktorý ctí tú slobodu a demokraciu, zrazu nebudete vedieť, ako jej pomôcť a čo s tým urobiť.
Čo ale s tým pre budúcnosť? Ja nechcem, aby sme tu teraz rozpútali veľkú skepsu z hľadiska budúcnosti. Ja ju osobne ale pociťujem, žiaľ, keď sa pozerám na to, čo sa aj dnes deje. Aké nádeje máte z hľadiska budúcnosti a toho, aby sme ten extrém dokázali dostať od nás preč?
Úprimne, ja som v tomto veľmi skeptická a obávam sa, že sme sa dostali do bodu, kedy si budeme musieť prejsť niečím nedobrým, aby sme zase pochopili, že byť fašista je naozaj nadávka. Že to nie je gula z blata, ktorú proste môžem hádzať po každom a už všetci budú trocha zašpinení a nikto nebude vedieť, kto naozaj ten fašista je. A naozaj nie som si istá, či už nie sme v stave, kedy nás neviem čo, ale niečo veľmi nepekné čaká.
Ja sa teraz vrátim do čias, teda, keď ste nakrúcali dokumentárne filmy s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Jedným z nich bola aj pani Viola Stern-Fischerová. A na základe toho, že ste sa s ňou stretli počas filmu, ste vlastne začali písať jej príbeh. A ako reagovala pani Viola, keď ste začali teda hovoriť najprv o filme a neskôr o knihe? Pretože ona mi prišla veľmi skromná. Ona rozpovedala v tej knihe toľko príbehov a vždycky hovorila, aby sa na tieto príbehy nezabudlo. A to svoje vlastne ako keby potlačala do kúta. Preto sa pýtam, či vôbec chcela?
A keď sme vlastne začali nakrúcať Neumlčaných, tak ja som sa vždy od jedného respondenta dostala k ďalšiemu. Proste išlo to tak, že keď jeden človek bol spokojný s tým, ako sme nakrúcali, keď vnímal to, že my ten príbeh naozaj cítime, že to nie je len o tom, tu si sadnite a teraz nám 2 hodiny niečo povedzte a dovidenia, ideme ďalej. Tak nám vždy dal kontakt na niekoho iného a takto postupne sa vlastne ku mne dostala informácia, že v Prahe žije Slovenka, ktorá prežila pokusy doktora Mengeleho, vtedy ešte teda bola táto informácia, a 4 koncentračné tábory a dokonca, že teda pomohla usvedčiť dozorkyňu z Auschwitzu. Dnes už viem, že samozrejme to bolo troška inak. Ale zaujímavé na tom je, že nikto nevedel jej meno, iba to, že žije v Prahe. A práve v tom období, keď sa ku mne táto informácia z Prahy dostala, tak ja už som si vlastne spomenula, že my sme v Lučenci, keď som ešte teda pracovala v mestskej televízii, spolu s vnukom pani Violy, s Alexandrom, ktorý tam chvíľu pracoval ako kameraman, spracovali príbeh jej manžela, pána Fischera, na takú krátku spravodajskú reportáž. V podstate ten jeho príbeh o tom, ako ušiel, ako teda sa vycvičil v Británii na veliteľa tanku, ako sa vylodil v Normandii, až po to, ako teda získal najvyššie francúzske možné vyznamenanie rad čestnej legie, čiže on bol skutočný rytier. A pamätám si, že pani Viola tam samozrejme teda bola a doniesla nám čaj a sušenky a bola veľmi milá, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by ona mohla mať za sebou nejaký takýto príbeh. A nakoniec sa to tak nejako spojilo, že ja som zrazu zistila, že tá informácia o tej Slovenke, ktorá žije v Prahe, je jednoducho o nej. Tak som teda zdvihla telefón, zavolala som jej dcere, ktorú som ešte teda poznala z Lučenca a dohodli sme sa, že teda prídem do Prahy. A keď som tam zaklopala, teda povedala som, čo chceme, tak bolo úžasné sledovať, ako sa jej v podstate tak rozjasnili oči a povedala, prišla si v správnej chvíli, teraz už to chcem povedať. Takže vlastne najprv sme nakrútili ten dokumentárny film. To bolo asi 8 hodín materiálu, ktorý mi veľmi pomohol potom, ako som začala písať teda knihu. No a keď prišla ponuka z Ikaru na ten vymyslený príbeh, tak som im dala na výber 4 príbehy. A nakoniec sme zvolili teda pani Violu práve preto, že ja som teda poznala tie reálie Lučenca, nebolo treba tam cestovať, nebolo treba si to naštudovať, nebolo treba kvôli mestu teda chodiť do archívu. A práve preto tá kniha teda mohla byť už za rok a pol hotová. A to bol vlastne, bola to svojím spôsobom náhoda. Keby si vybrali príbeh pána Wagnera, alebo príbeh pána Radila, alebo proste iný príbeh, tak by som napísala inú knihu. Takže toto bola tiež náhoda a keď sme ju písali, tak ona ju napísať chcela veľmi. Na začiatku sme si dali také stretnutie, kde som jej povedala, že to bude naozaj veľmi ťažké, že to bude dokonca ťažšie ako s dokumentárnym filmom, pretože do knihy potrebujete poznať naozaj nie len to, čo sa stalo, ale aj to, ako sa cítila, to, ako to ona vnímala vtedy, ako to možno vnímala o 10 rokov, ako to vnímala už teraz na sklonku života. Aby som dokázala tú knihu napísať v prvej osobe, tak ako nakoniec vznikla, tak som proste sa musela v tých otázkach, ako sa hovorí, pýtvať, musela som proste sa pýtať ešte viac a ešte podrobnejšie. A na nej bolo naozaj úžasné v tom, že samozrejme pre ňu to nebolo len obyčajné spomínanie, pre ňu to znamenalo byť znova na tých miestach a byť znova v tých posledných chvíľach s mamičkou a znova vidieť, ako ju tam Mengele kopol. A ona vždy, keď už to bolo na ňu veľa, tak prestala chvíľu hovoriť, odpila si z čaju a potom ja som samozrejme zostala ticho, lebo môžete sa na to dopredu akokoľvek pripraviť ako dokumentarista, že sa proste musíte pýtať, aj keď vidíte, že toho človeka to boli, keď už tým súhlasil, že teda ideme to nakrúcať. Ale napriek tomu vás to ako človeka nepustí sa proste pýtať ďalej. Už niekde vždy zostane taká tá hranica, taký ten strach, aby ste mu neublížili. Taká zodpovednosť, aby sa necítil zneužitý, že proste chcete od neho ešte viac, ešte viac, ešte viac. A ona bola vždy nakoniec tá, ktorá teda, keď si odpila z toho čaju, tak povedala, tak dobre, tak pýtaj sa ďalej. Takže ona z nás dvoch bola rozhodne tá silnejšia. A rozhodne to, že chcela hovoriť najmä o iných, súvisí s tým, že podľa mňa, aj keď sme sa o tom nikdy nerozprávali takto otvorene, ale podľa mňa celý ten život po koncentráku zasvetila práve tomu, aby nejakým spôsobom niesla spomienku na tých, ktorí sa nevrátili a nejakým spôsobom mu chcela odovzdať. A keď to urobila vo svojej rodine a zrazu cítila, že proste má 91 rokov, vedela, že tu nebude večne a prišla takáto možnosť, tak ju jednoducho využila práve kvôli tomu, aby možno ten sľub, ktorý dala sama sebe po vojne, jednoducho dodržala, aby tu tá kniha zostala. Lebo a na Slovensku sa kniha považuje za bestseller, keď sa jej predá za, dajme tomu, rok a pol, 3000 kusov. Vtedy to znamená, že ste proste napísali dobrú knihu, ľudia ju čítajú, zaujíma ich to, môžete napísať ďalšiu, vydavateľstvo bude rado. Mengeleho dievčaťa sa 3000 kusov predalo za 5 dní. A v Lučenci boli napríklad poradovníky v knihkupectvách, ľudia sa zapisovali, že proste keď príde prvých 10 kníh, tak týchto 10 ľudí ich teda dostane. Keď som za ňou v januári 2017 prišla do Prahy, tak bolo predaných 15 000 kusov. Čo bolo neuveriteľné číslo, pretože ona sa ma celý čas pýtala, či si naozaj myslím, že niekoho bude zaujímať smutný príbeh starej ženy. A ja som jej vtedy hovorila, že určite áno, že si to tých svojich čitateľov nájde, ale ani ja, ani vydavateľstvo, ktoré naozaj je najväčšie na trhu, čiže pozná ten trh, vie, čo sa asi môže stať, sme neočakávali, že by toto mohla byť teda najpredávanejšia kniha, slovenská kniha po roku 1993. A Mengeleho dievča je teda s veľkým náskokom najpredávanejšia slovenská kniha, odkedy je teda Slovenská republika samostatná. A je to pre nás úžasný dar, ale zároveň ho teda vnímame stále s veľkou pokorou, aspoň teda ja určite, vydavateľstvo sa veľmi teší.
Nepochybne.
A keď som k nej teda v tom januári 2017 prišla, tak keď sme sa lúčili, ona ma tak chytila v tej malej tmavej chodbe za ruky, bola oveľa nižšia ako ja a mala také až detsky jemné ruky už v tom veku a povedala mi, ja ti ďakujem, lebo si ich budú pamätať. Všetci tí, ktorí si prečítajú knihu, si budú pamätať Alexa, mamičku, Annu. A pre mňa to bolo naozaj toto a to, že nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť to, aby jej Lučenec udelil titul čestného občana, aj keď to nebolo vôbec jednoduché ani po tejto knihe. Dokonca si myslím, že po tejto knihe to bolo ešte ťažšie. A tak dostala ho nakoniec začiatkom mája 2017 a ona zomrela 25. mája 2017 a jej dcera vlastne, ktorá sa o ňu starala do posledných dní, ja som ju stretla ešte 2 týždne pred smrťou, lebo my sme sa vracali z Ravensbrücku, kde ona bola vlastne väznená z nakrúcania a vedela som, že ona chodí spávať až okolo 2. ráno a o polnoci sme boli v Prahe a vždy mi hovorila, že keď budeš v Prahe, vždy mi aspoň zavolaj. Tak som jej teda volala, že sme v Prahe a ona povedala, že okamžite musíme prísť. Hovorím, ale je polnoc, však ostatní vaši už spia. Nie, už nespia, už ich okamžite idem zobudiť, vy príďte. Takže sme prišli, tak sme sa ešte stihli vidieť, ešte som jej stihla teda povedať, že ten titul čestného občana dostane, ale ten diplom už bohužiaľ nevidela, lebo ten bol ešte v Lučenci a kým som sa znova vrátila do Prahy, tak ona už bola teda v nemocnici, ale odchádzala s tým, že tu spomienka na všetkých milovaných zostane a že teda to mesto ju opäť aspoň takto formálne prijalo naspäť.
Opýtam sa vás to, čo sme častokrát so Simonkou riešili, čo sme riešili s Jankou Ovšonkovou, režisérkou. Janka je dnes tu, chcela sa teda tiež prísť s vami zoznámiť, tak som veľmi rád, že prišla.
Som veľmi rada a teda gratulujem k predstaveniu, je úžasné.
Tento podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžete formou SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme. My sme to predstavenie, teda nie ani tak ja ako Janka so Simonkou, tvorili to predstavenie od októbra do augusta. Bolo to naozaj náramne ťažké, pretože nielen umelecký proces sám o sebe je ťažký, ale aj tá ťaživá atmosféra, tie dusivé situácie. Ale oni to babi teda mali od októbra do augusta. Vy ste písali rok a pol. Vy ste boli v tomto celom rok a pol. Ja viem, lebo však so Simonkou bývam, však je moja manželka. Ja viem, aké to proste bolo, keď skúšala tú hru. Ona mala strašné bolesti hlavy z toho celého a z tej ťažoby a... Čo sa dialo s vami? Lebo to človekom zamáva. Nie je možné, že nie.
Našťastie nebol to môj prvý príbeh z obdobia holokaustu, takže trocha som ani nie, že vedela, čo môžem čakať, lebo ono, táto otázka je veľmi dobrá, ale zároveň ja nikdy neviem, ako na ňu odpovedať, lebo reálne ja nemám pocit, že by som potrebovala nejakú hroznú silu na to, aby som to napísala. Oproti tomu, akú silu potrebujú títo ľudia na to, aby prežili to, čo sa im stalo. A keď teda aj uvážime to, čo mnoho z nich hovorí, že to nebolo ich rozhodnutie, že to bolo naozaj dielo šťastia a náhody, tak viete, častokrát sa pre nás alebo pre ľudí, ktorí sa nezaoberajú teda tým dokumentovaním, ten príbeh končí oslobodením v koncentračnom tábore. A to je v podstate ako keby šťastný koniec. Nie je to šťastný koniec. Pre tých ľudí sa nič neskončilo. Dokonca to obdobie po koncentráku je pre nich častokrát ešte horšie, pretože už tam nie je viditeľný nepriateľ. Už nie sú každý deň v životnom ohrození, už nemusia sa koncentrovať len na to, že teraz mi je zima, potrebujem sa rýchlo nejako zahriať, som strašne hladný, proste čakám, kým konečne príde tá hnusná žbrnda, ktorú vydávajú za polievku a ten pilinový chlieb, ale už zrazu prídu do oslobodeného mesta, kde sa častokrát nič nezmenilo, pretože tá vojna sa Slovenska dotkla naozaj len v málo územiach. Áno, na východe Slovenska viac, ale na západnom Slovensku sú mesta, ktoré neboli nejakým spôsobom vlastne postihnuté. Vrátili sa do toho mesta, odkiaľ odišli možno pred pár mesiacmi. Pre nich sa zmenilo všetko. A pre tých ich susedov, ktorí častokrát ani nevedeli, ako sa k ním potom správať, častokrát sa im stalo, že v obchode započuli, veď sa ich viac vrátilo, ako ich odviezli. Alebo im niekto, kto zabral ich byt na to, keď tam klopali a chceli sa vrátiť domov, povedal, veď nám slúbili, že sa nevrátite. Takže ten happy end toho oslobodenia v koncentráku pre nich znamenal oveľa väčšie utrpenie fyzické, ale najmä psychické. Fyzické myslím tým, keď sa tá bolesť prejaví proste až takou tou fyzickou bolesťou, tá nespravodlivosť, ten pocit bezmocnosti, tá zúfalosť z toho, že ostatní žili normálne a vám sa proste niečo takéto stalo. A viete, napríklad, osobne si myslím, že veľký problém Slovenska je v tom, že sme taká tá krajina hrubých čiar. Že nepožadujeme, alebo dôsledne nepožadujeme vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sú za niečo zodpovední. Za niečo zlé, za niečo nepekné, za niečo neslušné. A je to spôsobené tým, že sme malá krajina a každý sa s každým pozná. Alebo cez dvoch ľudí sa určite viete dostať k tomu, ku komu chcete. A že si tak povieme, že no, nebudem ja príliš tvrdo súdiť, lebo môže sa stať, že niekto iný bude potom chcieť odo mňa, aby som ja prevzal nejakú zodpovednosť. A nechajme to tak, to už bolo, poďme ďalej. A toto je presne to, čo neuveriteľným spôsobom ubližuje akejkoľvek obeti. Pretože tá obeť nemá silu na to, aby za tú svoju spravodlivosť bojovala sama. Ona to očakáva od tej nedotknutej slušnej spoločnosti, ktorá proste má mať v sebe tú silu a povedať, toto sú tí zodpovední a teraz za to musia prevziať zodpovednosť. A toto sme neurobili ani po 45. a neurobili sme to ani po 89. A či sa nám to páči alebo nie, tak súčasná podoba extrémizmu je silná aj vďaka tomu, lebo historicky vidí, že tým, ktorí boli naozaj zodpovední, sa takmer nič nestalo.
Keď ste sa rozprávali s pani Violou, a vlastne ako vnímala ona spoločnosť, v ktorej žila vlastne potom, povedzme, po roku 2000 a podobne?
Ona už aj ten život tesne po vojne vnímala veľmi citlivo a veľmi zle. Jej sa stalo ešte asi 5 rokov potom, ako sa vrátila z koncentráku, že v meste stretla ženu, ktorá mala na sebe kabát jej mami. Že vedela, kto v nedeľu obeduje na ich porcelánovej súprave. A viete, ja som sa rozprávala asi s viac ako 100 ľuďmi, ktorí prežili či už nacistické alebo komunistické prenasledovanie. A ono sa to niekedy tak, ľudia to tak vnímajú, že to komunistické nebolo také hrozné, no tie 50. roky boli naozaj len pokračovaním koncentrákov a jediný rozdiel bol naozaj v tom, že tam neboli plynové komory, ale spôsob likvidácie väzňov, respektíve toho psychického nátlaku bol naozaj veľmi podobný. A takmer všetci z týchto 110 ľudí nakoniec odpustili. Dokonca aj človek, ktorý prežil koncentrák len takým vnútorným odporom, kedy si celý čas hovoril, tak vy svine ste ma sem zavrli, tak ja vám ukážem a justo prežijem. A 10 rokov po vojne strávil s tým, že proste vyhrabával a budoval zvukotesnú pivnicu, do ktorej si každú noc predstavoval, ako dovlečie toho dozorcu, ktorý ho tak strašne týral a ako mu to každú noc proste vráti. A bude ho tam týrať presne toľko dní, ako mu on musel teda stráviť v koncentráku a tú pivnicu predal týždeň potom, ako sa mu narodil prvý syn. Lebo si uvedomil, že nebude môcť vychovávať v takej láske svoje dieťa, akej by chcel, ak časť jeho srdca bude ešte proste plná nenávisti. On nikdy nezabudol. Vždy si robil výstrižky z novín, ako náhle sa niekde objavila informácia o bývalom členovi Hlinkovej gardy alebo proste o komkoľvek. Nikdy nezabudol. Ale nakoniec odpustil. A jediná, ktorá neodpustila, je žena, ktorú som stretla asi pred 15 rokmi a dohodli sme sa, že jej príbeh spracujem buď úplne anonymne, alebo až po jej smrti. A je to práve príbeh z 50. rokov. A ona neodpustila preto, lebo tí vyšetrovatelia neublížili najviac jej, ale jej malej dcere. A to neodpustí žiadna mama.
Ja sa vám musím ako čitateľ poďakovať za jednu vec, lebo aj teraz vlastne sa dostávame k tomu, že to odpustenie pre mnohých bolo takým vlastne vnútorným vyslobodením. A to, akým spôsobom po mnohých statiach vy vlastne tak očistujúco zapointujete, že človek má zrazu pocit, že tak veľmi častokrát veľkoryso, až by som povedal, katarzne mnohé state uzavriete, kedy si človek povie, že po tom všetkom, čo sa stalo, predsa len sa dá na to pozerať inými očami, to vlastne povedala aj pani Viola. A práve tú ťažobu toho celého príbehu ste mi práve týmto prístupom veľakrát pomohli prekonať. A za to sa vám ako čitateľ chcem poďakovať. A čo teda, keď som dočítal prvú verziu scenára divadelnej hry Mengeleho dievča, malo 17 strán a akože ja, mne tiekli slzy, ja som bol z toho taký tak zvláštne rozhodený, no, nepochybne, ale zase za to vlastne musím poďakovať aj Janke Ovšonkovej, ktorá tú monodrámu dotiahne do so Simonkou do momentu, kedy sa Simonka vyzuje stopánok a povie, kedy pani Viola zomrela a odíde. A vtedy tam ostáva ten ako keby ten pamätník a pre mňa je to strašne oslobodzujúce, rovnako ako to, že vy častokrát proste zapointujete tak, že ospravedlníte tie veci, možno takým, až by som povedal, neviem či mi rozumiete, čo chcem povedať. A ja si vtedy hovorím, že s týmto svetom ešte to nie je také zlé, keď si vieme odpúšťať. Za takéto veci.
Ono je to základná vec, naozaj nutná na to ďalšie prežitie. Pretože tá nenávisť, ktorú cítite, aj keď na ňu máte samozrejme absolútne právo, aj keď by všetci povedali, že áno, presne takto by som sa cítil, nakoniec zistíte, že ubližuje oveľa viac vám ako tým druhým. Ako tým, voči ktorým ju teda cítite. A viete, toto je presne to, keď sa stretávate s ľuďmi, ktorí museli ďalej žiť aj po tom, čo sa im stalo, lebo chceli. Pretože samozrejme bolo niekoľko ľudí, ktorí ukončili svoj život proste po pár mesiacoch po vojne, lebo prišli na to, že naozaj nie sú schopní po tom všetkom, čo zažili, čo sa im stalo, o čo prišli, nie sú schopní jednoducho ďalej existovať. Ale keď ste z tých, ktorí chcú ďalej žiť, možno práve preto, aby boli takou stále prítomnou pripomienkou toho, čo je schopný človek urobiť človeku a zároveň chcú vybudovať nejaký ďalší život, v ktorom by pripomínali tých svojich milovaných, tak prídete na to, že Gandhi mal naozaj veľkú pravdu v tom, že oko za oko a zub za zub znamená, že proste svet bude slepý a bez zuby, keď to budeme uplatňovať. Ale to zároveň naozaj kladie veľké nároky na tú ostatnú časť populácie, na tú ostatnú časť spoločnosti, že keď už tomu nevedela zabrániť vtedy, keď sa to dialo, lebo viete, aj mnoho z tých Židov nejakým spôsobom teda, ako by som povedala, nevyčítala tým susedom, že ich neukryli alebo že im nepomohli, chápali, že za to bol proste trest smrti a veľmi si vážili tých, ktorí boli ochotní takto riskovať, ale chápali, že proste tie represálie sú tak hrozné, že aj oni by možno nikomu nepomohli, keby teda oni boli tí, ktorí majú pomáhať. Ale zároveň je veľmi dôležité to, čo som hovorila, že keď už sa to nejakým spôsobom skončí, tak je naozaj veľkým dlhom tej ostatnej spoločnosti zabezpečiť, aby tí, ktorí boli obeťami, jednoducho cítili, že nás to mrzí, že im chceme pomôcť v tom, aby dosiahli aspoň takú tú spravodlivosť toho, že ten, ktorý je za to zodpovedný, jednoducho bude postavený pred ten súd. A to je presne to, čo sa častokrát nedeje. A nie je to len o Slovensku, samozrejme. Keď som hovorila, že sme boli nakrúcať v Ravensbrücku, boli sme tam preto, lebo Ravensbrück bol najväčší vlastne na začiatku čisto ženský koncentračný tábor. Bol postavený ešte pred druhou svetovou vojnou, pretože Himmler si dal veľmi správne otázku, keď všetci muži budú na fronte, kto bude tvoriť odboj? No ženy. Takže dal postaviť obrovský koncentračný tábor pre ženy na mieste, kde kedysi chodili rodiny nemeckých policajtov sa rekreovať pri krásnom jazere. Naozaj doteraz je to veľmi pekný kraj, veľmi, veľmi pekná cesta tam proste vedie. Dokonca sú spomienky väzenkyň, ktoré vystupovali vlastne z tých vlakov a museli potom prejsť pešo do tábora a hovorili si, že keď nám tu bude aspoň z desatiny tak dobré, ako je tu pekne, tak sa to bude dať vydržať. Samozrejme, nebola to pravda. A A práve v Ravensbrücku bolo výcvikové stredisko vlastne pre všetky dozorkyne, ktoré potom pôsobili napríklad aj v Buchenwalde alebo proste v iných koncentračných táboroch. Ak si dobre pamätám, celkovo dozorkyň alebo žien, ktoré potom zastávali aj pozíciu tzv. Zdravotnej sestry, aj keď nemali predtým zdravotné vzdelanie, ale teda počas toho výcviku ho získali, bolo 3360. Z nich sa pred súd postavilo 300 a odsúdených bolo 90. Takže nie je to len slovenské špecifikum a naozaj tá väčšinová spoločnosť má stále tendenciu sa tváriť, že poďme ďalej. A ono ísť ďalej znamená, že nás to dobehne tak, ako to napríklad teraz dobieha nie len nás, ale teda ten extrémizmus silne celkovo v celej Európe.
Ja sa vás chcem už dlho opýtať jednu vec. A ja keď som dočítal knihu Mengeleho Dievča na popud teda Simonky, ktorá mi povedala, že je to niečo neuveriteľné, že si to musím prečítať, tak som to chytil, teda veľmi rýchlo som to prečítal. A mne sa vtedy v hlave teda rodila monodráma, ale ja som sa strašne bál, že či sa vás môžem vôbec akože opýtať, že teraz, keď divadlo zo Spišskej Starej si vám zavolá. Ja som najprv poprosil Andreja Bána, či vás nepozná, či nemá číslo, Andrej hneď poslal. Čo ste si mysleli, keď vám zavolal túto nejaký gorál zo Spišskej Starej Vsi, že on chce robiť Mengeleho Dievča, vybral si najpredávanejší titul v tejto krajine. Keby zavolal Národné, tak je to o inom.
Úprimne, potešila som sa.
Vážne?
Mm-hmm. Naozaj. A poviem vám prečo. A mne sa medzi tým vlastne stalo, jednak sa ozvali teda nejakí ľudia, ktorí z toho chceli film, robiť film. A veľmi sa mi nepáčil ich prístup, ani nie tak ku mne ako k rodine pani Violi. Potom sa mi ozval niekto, kto chcel s tým divadlom chodiť po školách, ale napriek tomu, že sme sa dohodli, že najprv teda príde za mnou do Bratislavy a nejakým spôsobom sa teda dohodneme, tak som sa dozvedela, že on už nacvičil teda nejaké 30-minútové predstavenie z toho, ktoré už ponúkal teda v školách v Trenčianskom kraji. Takže tam sme zakročili vlastne s rodinou. A potom sa mi ozvali z divadla v Banskej Bystrici, že by teda chceli, aby som ja pre nich napísala divadelnú hru, na čo som im vysvetlila, že ja už som vtedy vlastne bola tehotná s druhou dcerkou na rizikovom tehotenstve. Naozaj som vtedy nemala proste možnosť to robiť, takže ani som predtým divadelnú hru nepísala, takže by to bolo celkom nekomfortné z rôznych príčin. A do toho ste sa ozvali vy veľmi príjemným, starosvetsky slušným spôsobom. A mne sa to veľmi páčilo.
Ďakujem. Teraz... A ja som si veľmi vážil, že vlastne... Ja pravdu povediac, ani som nedúfal. Ale cítil som, že pri keď nebudeme robiť žiadne kompromisy v umeleckom procese, keď vyberieme správnych ľudí, že to môže dopadnúť dobre. A to bol taký zvláštny tušak, ktorý sa nevždy naplní, ale...
Musím vás prerušiť, naozaj sa naplnil. Ja som z toho predstavenia úplne nadšená. Videla som ho vlastne teraz, keď ste ho hrali v Lučanci, opäť pri 5. výročí vlastne úmrtia pani Violi. Doteraz som o tom nebola schopná napísať nič na Facebook, lebo stále mám pocit, aj keď začnem, že to ešte stále neviem uchopiť tak, aby som tomu človeku, ktorý to predstavenie ešte nevidel, vlastne odovzdala to, čo by som chcela, aby z toho textu jednoducho cítil. A musím povedať, že napriek tomu, že je to text, ktorý naozaj poznám od slova do slova, ktorý proste viem presne, čo tam je, tak bolo niekoľko momentov v tom predstavení, kedy som čakala, čo Simonka povie ďalej, ako to bude ďalej. Napriek tomu, že viem, čo bude ďalej, tak som proste čakala, ako sa to ďalej vyvinie a čo sa ďalej dozviem. Takže pre mňa bolo naozaj úžasné sledovať, že ste z tak ťažkej knihy, ktorá má presne množstvo tých iných príbehov a tých meandrov tej rieky spomienok, dokázali robiť tak... neuveriteľne silné, čisté predstavenie, ktoré zároveň ale ani v jednom momente nie je patetické. Zároveň veľmi pekne tam vlastne hrá taká úplná jednoduchosť až surovosť tej scény. A tá dopravná značka, ktorá mi na začiatok tak troška vadila, respektíve ma iritovala, že čo to tam, akože na čo to tam je, tak keď sa spojila v to, čo sa mala spojiť, tak to bol pre mňa neuveriteľne silný moment a musím povedať, že som vtedy plakala.
Ja by som veľmi rád, keby na výsko mohla prísť Simonka a Janka.
Simonka, poďte.
Čo poviete? Simonka a Janka, poďte prosím. Ja som musel tento výnimočný moment využiť. A teraz vlastne, Janka, tak povedz ty, že keď prišlo Mengeleho dievča, tak čo? Si povedala, že dobre, ideme do toho?
Ja som to už párkrát rozprávala, že ja som pred Mengeleho dievčaťom robila niekoľko monodrám. A to už bola, alebo u nás na škole, na Akadémii umení, sú povinné monodrámy pre hercov v 4. ročníku. A nejak som sa ocitla v takom cykle monodrám a pred Mengeleho dievčaťom to boli Kvety pre Algernona a vtedy som si už vravila, že aj som ich takisto aj dramatizovala a už som mala toho viac menej plné zuby a som si povedala, ja už nemôžem robiť monodrámu ani spracovávať predlohy a Lukáš prišiel za mnou, ale keď povedal, že Mengeleho dievča, tak tam to bolo jednoznačné, že áno. A ako doteraz cítim vlastne to, že ako keby to bola taká cesta, že mňa tie vlastne predošlé monodrámy ako keby vycvičili, pripravili a naozaj som veľa tých poznatkov z predošlých monodrám využila, zúročila. Takže pre mňa to bolo jednoznačné áno, aj keď som predtým povedala, že už nie. Ale nakoniec som bola veľmi rada a naozaj aj teraz, keď počujem im stále, ako bolo mi veľkou cťou spracovať tento príbeh a doteraz vždy, keď sa pozerám na to predstavenie, som veľmi rada, že sa to podarilo, ako Lukáš povedal, že sme možno ani nedúfali, že sa to tak dostane až všade možne.
Ďakujem, Janka. A ja ešte skôr ako dám Simonke mikrofón. My sa vám musíme za to celé veľmi pekne poďakovať, lebo nielen, že my sme s malou dušičkou oslovili teda vás s tak výnimočným titulom, ale počas celej tej cesty, keď som vám napísal, že čo si myslíte o tomto, tak ste nám vždycky tak vyčerpávajúco poradili a povedali. Už bavili sme sa o Vianociach, bavili sme sa, myslím, že aj o kostýme, alebo s pánom Abrahamom Fischerom sme sa bavili o tom, že akú pesničku si spieva ale jeho babička a podobne, že vy ste nám boli stále úžasne k dispozícii a za to som sa vám chcel takto pred publikom dneska poďakovať. Veľmi pekne.
Tak ono, viete, ja som na škole hrávala divadlo, takže vedela som, čo to všetko obnáša, aspoň teda z toho ochotníckého pohľadu. A už keď ste sa teda púšťali do takého veľkého projektu, tak aj pre mňa bolo dôležité, aby ste mali odpovede na tie otázky, ktoré vždy vyvstanú v tom umeleckom procese, lebo tá kniha proste nemôže obsiahnuť úplne všetko. A zároveň aj chápem, že nemôžete mať to pemzum vedomosti alebo tých skúseností s takýmito príbehmi, ako mám ja. Takže naozaj, ja som bola naopak naozaj veľmi rada, keď ste sa opýtali, lebo vždy je lepšie to riešiť počas, ako keď je to už celé nacvičené a potom by som povedala, že ale toto nie je tak, lebo proste toto nesedí. Takže ja som naopak vďačná, že ste sa pýtali.
Vyskúšajte ročné predplatné mesačníka Zamagurské noviny. Cena ročného predplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk.
Teraz sa opýtam Simonky, lebo predsa len boli okamihy, a to sa zase aj Simonka asi prizná, kedy bola z toho tak trošku nešťastná, lebo tá ťarcha toho celého bola asi veľká. Však povedz ty.
Boli, aj sú. Ja keď viem, že napríklad 15. mám predstavenie, tak ja už 10. som taká, že sa mi ťažšie spí. Už nad tým tak rozmýšľam, že zasa si tým musím prejsť. A to, ako ste vraveli, že čo prežívali oni a my to len spracovávame a ja hodinu a pol si odohrám a mám pokoj. Ale bolo to, áno, neviem asi po koľkých mesiacoch. Ja som až dostala také migrény, lebo ja som nevedela spávať, lebo vždy mi to išlo dookola, koncentráky, pokusy a toto ešte, toto urobiť, to sa stalo. A ja som s tým chcela naozaj skončiť. Ale potom som si povedala, že koľko úsilia na to vynaložil Lukáš, Janka, Duško, hudba sa robila, proste všetci okolo. ako nám boli všetci nápomocní, ako všetci nám držali palce, tak som si povedala, že tak to musím vydržať. Čo je to oproti tomu, čo museli zažiť oni. Takže som nejako zatiaľa peste a teraz som veľmi vďačná a možno si to tiež ani neuvedomujem, čo sa tu vytvorilo, lebo ako Lukáš povedal, taký malé divadlo zo Spišskej Starej Vsi sa chytilo niečo takého a sú na to tak krásne ohlasy, že teraz sme hrali napríklad v Bardejove pre gymnázium a oni boli tak zlatí, že nám poslali mail s vyjadreniami študentov a ja som mňa až tak slzička tiekla, že si dali tú námahu a napísali nám a fakt som naozaj som rada a vďačná vám za tú knihu, za pomoc, za všetko, aj vám.
Ja by som k tomu povedala veľmi krátko ešte, lebo ja som v podstate neodpovedala na tú vašu otázku. Keď som písala tú knihu, tak boli presne tri momenty, kedy som musela ten rukopis odložiť a nechať ho tak. A najdlhšie to bolo asi na 2 alebo 3 týždne. Ono to znie tak jednoducho, ale viete, keď prerušíte ten proces písania a máte sa k nemu potom vrátiť, to pre vás znamená, že si musíte prečítať minimálne 100 strán naspäť, ideálne celý ten rukopis, ktorý ste proste napísali a naučiť sa znova písať tým istým spôsobom a tým istým vyjadrovaním, aby to bolo proste naozaj vyjadrovanie ako keby jedného človeka, aby nebolo cítiť, že zrazu tu som mala pauzu a tu som musela robiť iný film a tak. A boli to samozrejme všetko veci, ktoré sa týkali ubližovania deťom. A pamätám si, že keď som písala scénu v Budapešti na brehu Dunaja, tak som ju dokončila asi o 2:30 v noci, lebo celú tú knihu som vlastne písala po nociach. To sa nedá písať, takže máte teraz 2 hodiny, tak si k tomu sadnete a píšete. Ako keď na to nemáte aspoň 4 hodiny v kuse, že vás naozaj nič nevyruší, nič, ani to, že potrebujete ísť na toaletu, ani kuriér, ani proste dieťa, ktoré prišlo zo školy, tak to nemá zmysel, lebo je to hrozne cítiť v tom texte, že to bolo proste v čase, kedy ste sa nemohli venovať len tomu textu. A keď som to dopísala, tak som išla do detskej izby a ľahla som si vlastne vtedy, Ninka mala vtedy 6-7 rokov a až do rána som ju vlastne hladkala a bola som strašne šťastná, že nemusím riešiť niečo také, ako teda musela riešiť Ester. Ale zase k tomu, čo ste povedali vy, Simonka, čo sa týka toho trápenia, chápem presne, ako ste to prežívali, ale takto som to vnímala vlastne ja možno prvé 3 príbehy. Potom som prišla na to, že mojou úlohou v tom celom je naozaj si udržať, napriek tomu, že je to hrozne ťažké, trocha odstup, aby ma to neutrápilo. Lebo keď ma to utrápi po 3, 4, 5 príbehoch, tak už tie ďalšie nenatočím. Takže mňa tie príbehy naozaj zaujímajú, vnímam ich ako veľký dar. To, že ten človek mi tak dôveruje, že sa oproti mne posadí a porozpráva mi naozaj tak ťažké a tak intimné veci. A môj prastarý otec kedysi o mne povedal, že mám schopnosť uniesť cudziu bolesť. A asi na tom niečo bude, lebo teda ja sa teším aj na, ako teším z pohľadu toho, že ho budeme mať zaznamenaný aj na tie ďalšie príbehy, ktoré ešte teda prídu.
Ďakujem veľmi pekne. Ja strážim čas a chcem sa opýtať teda, či máme otázky z publika. Ak áno, tak pokojne sa pýtajte.
Pozerám sa.
Áno, je tam otázka, nech sa páči.
Nie, tento príbeh ešte nie je spracovaný, pretože je to veľmi náročný príbeh, čo sa týka nejakého bádania v archívoch. Existujú o tom naozaj strašne málo informácií. Veľmi v krátkosti vám poviem, o čo ide. Je to príbeh pani, ktorá sa v 50. rokoch, myslím, že bolo 1953, dostala do hľadačika Eštebe preto, lebo jej meno sa buď zhodovalo, alebo veľmi podobalo s menom ženy, ktorú predtým Eštebe teda chcela nejakým spôsobom sledovať kvôli tomu, že prenášala teda informácie cez hranice. A napriek tomu, že to nebolo úplne pravidlom, ale teda bolo to bežné, tak hneď jej prvý výsluch bol proste absolútne brutálny. Miesto toho, aby sa jej pýtali, tak ju v podstate skopali, vybili jej zuby. Naozaj už ten prvý výsluch bol veľmi, veľmi teda brutálny. O dva dni na to prišli na to, že urobili chybu, ale keď išli za prokurátorom, že ju teda treba prepustiť, lebo to nie je ona, tak prokurátor povedal, že v žiadnom prípade strana sa nemýli, nájdite niečo. A ona netušila v tom období, že je tehotná. Bola v podstate v 3. mesiaci, keď ju zatkli. Celý čas odmietala proste priznať čokoľvek, odmietala sa naučiť pripravenú výpoveď, tak ako napríklad v monster procesoch so Slánským vlastne tí ľudia recitovali, čo im nadiktovali. Ona toto odmietala, že proste bola tak vnútorne presvedčená, tak vnútorne silná, že ju musia pustiť, že vlastne ona nič proste neurobila, dovtedy bola dokonca presvedčená, ani by som to nenazvala komunistka, ale určite socialistka, ako vnímala to a verila v to, že toto bude proste spravodlivejšia spoločnosť, lepšia spoločnosť. Stále si hovorila, že je to len chyba toho jednotlivca, toho vyšetrovateľa, ale že sa to nakoniec vysvetlí. Nakoniec pochopila, že to tak nie je. A ten jej príbeh je hrozný v tom, že ju teda odsúdili za úplne vymyslenú vec. A rovnako ako iné tehotné ženy v tom období ju prinútili rodiť v tajnej pôrodnici na pankráci. Dieťatko sa narodilo, nepočula ho plakať, ale videla, že je jednoducho znetvorené, že má poškodenú hlavičku, lebo po tých výsluchoch a po tom brutálnom násilí, ktorému bola teda vystavená, tak ten jeden vyšetrovateľ sa vyslovene teda zameriaval na jej brucho. Takže si myslela, že to dieťa je mŕtve. A hneď potom po pôrode asi 4 hodiny na to ju odviedli do tej pôrodnice, kde sa teda mala starať o tie ostatné deti. To svoje tam teda nevidela. Mohla sa o ne starať len od 6.30 do 14.30 a od 14.30 do 6.30 tie deti tam boli samé. V nevykúrenej, studenej, pivničnej kopke, kde v podstate takmer každý deň, keď tam prišla, tak našla mŕtve niektoré z tých detí, či už teda podchladené, alebo mu zle zaviazali pupočník, alebo jednoducho vypadlo z tej postielky, alebo umrelo z nedostatku proste lásky a toho, že sa nevedelo dovolať pomoci. Dnes je v Ďablicích v mestskej časti Prahy na cintoríne v miestach, kde sú pochovaní napríklad aj Gabčík a Kubiš v hromadnom hrobe spolu s K.H. Frankom, čo je neuveriteľný paradox. A je jedno miesto vyhradené práve takémuto detskému hřbitovu. Je tam 27 mien detí, ktoré žili od pár hodín do pár dní a potom sú tam deti, ktoré mali 2, 3, 4 roky. Boli zatknuté spolu so svojou mamou. A aby prinútili hovoriť tú mamu, tak tie deti jednoducho týrali dovtedy, až ich zabili. A ten príbeh tej ženy pokračuje ďalej v tom, že ju prepustili, keď bola amnestia pre politických väzňov. Ona sa odsťahovala na druhý koniec republiky. Vybudovala si na prvý pohľad normálny život. Mala dve ďalšie deti. A v 90. rokoch prišla na to, že to jej dievčatko žije. Žila v ústave, bola ťažko mentálne postihnutá. A ona si nikdy neodpustila, že ako mama necítila, že to dieťa proste prežilo. A každý mesiac, už potom na dôchodku, doma povedala, že sa ide starať o nejakú vzdialenú príbuznú. A chodila ako dobrovoľník do toho domova, kde sa teda starala o tú svoju dcéru a nikdy nikomu nepovedala, že je to jej dcéra.
Tá kniha, teda momentálne ju tvoríte?
Túto nie. Dohodli sme sa, že takto. Aby som ju mohla napísať dobre, obávam sa, že ju budem môcť napísať až potom, keď teda, tak ako mi povedala, tu už tá pani nebude. Pretože keby som v nej chcela zmeniť príliš veľa vecí, už to nebude ten príbeh. Ale píšem teraz príbeh rodiny z Prešova. A vybrala som si ho preto, napriek tomu, že je to opäť príbeh z druhej svetovej vojny, ja už som ho ani nie, že nechcela písať, chcela som sa skôr vyhnúť takému klišé, že si mnoho ľudí bude myslieť, že no tak akože prvý príbeh bol úspešný, no tak jasne napísala ďalší. No keby to bolo tak, tak by som ich chrlila proste dva za rok a nie za 8 rokov. Vybrala som si ho preto, lebo keď chodím po tých besedách, ešte sa mi síce nikdy nestalo, aby mi niekto do očí povedal, že holokaust nebol a že si to ľudia vymysleli, teda Židia. Ale častokrát sa mi stane, že sa snažia ospravedlňovať ten režim tých politikov, najmä teda prezidenta Tisa, a argumentujú udeľovaním tzv. Výnimiek. Áno, tie výnimky existovali. Druhá vec je, že sa kupovali. To znamená, že iba keď ste si mohli dovoliť zaplatiť za tú výnimku, tak ste ju dostali. Prípadne ste ju dostali vtedy, keď ste boli naozaj hospodársky potrební pre chod štátu, ako boli napríklad lekári, pretože na východnom Slovensku viac ako 3/4 lekárov boli židovskí lekári napríklad. A toto je presne príbeh rodiny, ktorá dostala dve takéto výnimky, pretože otec bol zubár a mama bola vyštudovaná farmaceutka. Tých bolo vtedy na Slovensku pár desiatok ľudí, ktorí naozaj boli vyštudovaní farmaceuti. Väčšinou to boli drogisti. A to bolo troška iné povolanie. A napriek tomu, že obidva túto výnimku mali, tak prežila len mama a mladší syn. Moja dcera má teraz 3 roky a má 14 kg. Jej mladší syn mal 8 rokov a 9 kg, keď ho Bergen-Belsene Angličania zachránili. Dnes je to uznávaný, rešpektovaný profesor ľudskej imunológie, ktorý vlastne pomáhal zakladať jeden z najväčších inštitútov na štúdium ľudskej imunity. To znamená, že ak máte napríklad nejaké alergie alebo astmu, alebo teda poznáte niekoho, kto ju má, alebo problém s imunitou, tak je veľmi pravdepodobné, že tento 8-ročný 9-kilový chlapček bol za tým, aby sme vedeli, ako tá imunita vlastne funguje.
A my vám ďakujeme, že takéto príbehy teda prinášate, pretože je úplne iné, keď sú takéto príbehy konštatované faktograficky a je úplne iné, keď je tomu vdychnutá umelecká podoba. A týmto sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. Ja sa snažím strážiť čas a ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem vám veľmi pekne za obrovskú dôveru, ktorú ste nám prejavili. A určite sú tu teda v publiku knihy. Chcem sa opýtať, či by sme stihli ešte niekoľko z nich podpísať. Tak dámy a páni, skôr ako začneme podpisovať knihy, dovolte, aby som teda ešte raz poďakoval a naozaj vyjadril obrovskú radosť, že ste dnes tu a veľmi držím palce, aby vaše príbehy dokázali meniť tvrdé srdcia.
Ďakujem.